kweli. Huyu Mungu ni mkweli kabisa. Sikilize sana, neno lake ni kweli.
Ni Mungu tu, neno lake ni kweli. Mwamini Mungu, neno lake ni kweli. Ni Baba tu, neno lake ni ndio. Mwelewe Baba, neno lake ni ndio.
Ni Mungu tu, neno lake ni kweli. Sikilize sana, neno lake ni ndio. Yeye ni Mungu, akisema ni kweli. Jaribu kumwelewa, neno lake ni kweli. Ni peke yake, hataki ugue. Tulia na yeye, neno lake ni kweli. Ni yeye peke yake, hapendi ulie. Sikilize rafiki, neno lake ni kweli. Ni yeye tu, hataki uteseke. Jaribu kumwelewa, neno lake ni kweli. Hata kudanganya, hata kutesa Mungu. Mwelewe, neno lake ni kweli.
Ni Mungu tu, ni Mungu. Neno lake ni kweli.
Ni kweli Mungu.
Mwamini Mungu.
Mwamini.
Neno lake ni kweli.
Ni kweli Mungu.
Ni Baba tu,
anakupenda.
Neno lake ni ndio.
Ni kweli Mungu.
Mwelewe Baba.
Mwelewe.
Neno lake ni ndio.
Jaribu mwelewa.
Ni Mungu tu, neno lake ni kweli.
Fate Masia.
Mwamini Mungu.
Aleluya.
Neno lake ni kweli.
Wake kuna neema.
Ni Baba tu,
uponyaji kwake.
Ndio.
Yeye ni kweli.
Mwelewe Baba.
Sijikatae.
Neno lake ni ndio.
Sante Yesu wangu. Wewe ni Baba wa mimi. Ni kwa sababu yako tu mbele tunaendelea. Akikutazama ana macho ya upendo. Mwangalie tu, neno lake ni kweli. Ukimweleza, sikio lake ni la huruma. Mwambie tu, neno lake ni kweli. Akikusemesha, sauti yake ni ya upole sana. Msikilize tu, neno lake ni kweli. Usiende kwingine, huyu Mungu ndiye mkweli. Anakupenda sana, neno lake ni kweli.
Ni Mungu tu,
ni Mungu.
Neno lake ni kweli.
Ni mkweli Mungu.
Mwamini Mungu.
Mwamini.
Neno lake ni kweli.
Anakupenda sana.
Ni Baba tu,
ndiye Baba.
Neno lake ni ndio.
Ni Baba wa dunia.
Mwelewe Baba.
Mfuate.
Neno lake ni ndio.
Huyu Mungu.
Ni Mungu tu.
Msikilize.
Neno lake ni kweli.
Ana kesho yako.
Mwamini Mungu. Neno lake ni kweli.
Elewe.
Ni Baba tu,
ndiye Baba.
Neno lake ni ndio.
Ndio.
Mwelewe Baba.
Mwelewe.
Neno lake ni ndio.